xa unha bomba explosiva. Temos máis cousas que estar a traballar, metidas na cociña. Somos artistas para poder levar con xeito a nosa vida. Non pararemos até poder.